God søndag, alle sammen. Vi har en tekst i dag som er en ørliten del av en lang tale Jesus holder i Johannesevangeliet. Det er en tale som også er kalt avskedstalen, rett før påske. Vi skal til Johannes 16, og versene som er satt opp i dag er vers 16 til og med 22. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere igjen se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, hva mener han med å si, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Jesus han har omsorg. Jesus han forbereder disiplene sine. Han skal dø, og hans død skal skape stor sorg hos dem. Dere skal gråte og klage, sier han, men han fortsetter. Sorgen skal bli forvandlet til glede. Vi kan fort tenke at de her ordene kun gjelder himmelen en gang i tida. Og det at det skal bli glede i himmelen, det tror jeg vi alle er enige om. Men i denne teksten så taler Jesus om en glede allerede her i verden. Han taler om at det skulle bli helt annerledes å være Jesu disippel etter hans oppstandelse. Han sier, dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen. Og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Jesus sin seier og oppstandelse er blitt ditt og mitt liv. Her og nå. I dag. Alt før himmelgleden. Vi sørger ikke lenger som om vi ikke har håp. Vi gleder oss i budskapet. Jesus lever. Han er nær. Han er midt iblant oss. På grunn av hans oppstandelse så møter vi i dag en oppstanden levende Kristus. Alt er endret. Han er den som gir det apostelen Paulus beskriver i Romerbrevet 14, 17. Rettferdighet, fred med Gud og glede i den hellige ånd. Og i tillegg vet vi at Romerbrevet, det er nådens brev for syndere. Ufortjent av nåde. Kan vi glede oss? Den tida da Jesus lå død og begravet bak en stor stein, den tida var for disiplene en virkelig sorgens tid. En mørk tid. Den stunden opplevde de hva det vil si å være helt uten Jesus i livet her. Mørket rådde. Og vi aner av bibeltekstene hvordan det griper dem, og hvordan de sitter bak låste dører. Og det at mørket rår når Jesus er på vei til korset, får dem også til å gjøre ting de ikke trodde de ville komme til å gjøre. Lukas 22, 53 og 54. Her er Jesus når han blir grepet av soldatene natta til langfredag. Dag etter dag, sier han til soldatene, var jeg sammen med dere på tempeplassen uten at dere la hånd på meg. Ja, han sier det til overprestene også. Men dette er deres time. Nå er det mørket som har makten. Nå er det mørket som har makten. Jesus nevner jo en kvinne som skal føde i denne teksten i dag. Og her begynner fødselsveien. Ja, de har begynt før. Dette er jo det Jesus har sett fram til. I Getsemane, eller ikke sett fram til. Han har jo ikke sett fram til det. Han har jo bedt om at det kan unngås. Det han engstet seg for i Getsemane. Så i dagens tekst beskriver han engstelsen som hos en fødende kvinne. Og jeg har ikke født. Jeg kan ikke sette meg helt inn i det, men det er tydelig at Jesus kan sette seg inn i det. Han har vært nær. Og så her på jorda, han fikk småsøsken. Fødselen skjedde ikke på sykestua før. Han har opplevd kanskje Maria i fødselsvea, da hans småsøsken ble født. Dette er livsnære ting for Jesus. Den fødende kvinna gripes, akkurat som Jesus av soldaten, og føres inn i noe som må komme, og føres inn i fødsel. Som Jesus sier, timen er kommet. Hva det heter det jordmor har sett? Termin. Timen for termin er kommet, og det er uunngåelig. Kvinna gripes og føres inn i fødsel. Hun kan ikke si, eller i hvert fall alle, hun kan nok kanskje si det, men hun kan egentlig ikke si. Det passer ikke i dag. Skjemaet mitt, timeplan i dag, er litt for full. Jeg skulle jo rake løv, jeg skulle plante ut løk. Jeg skulle på et foreldremøte klokka 17. Jeg skal jo det er viktig. Nei, hun gripes og føres inn. Timen er kommet. Alt annet må bare vike. For nå råder fødselen. Som Jesus sier, om det han skal inn i. Nå råder mørket. Og så forhåpentligvis har den fødende kvinna en mann eller en mor eller en venninne som blir med henne på fødestua og kan holde henne i handa, stå der, tørke svette, gi litt vann når hun er tørst, dempe smertene. Og Peter, han lover faktisk å bli med i denne mørkestime, med sin beste venn, med sin mester og herre. Han lover at det her mørkets time skal han stå ved siden. Og Peter kunne jo håpe at det var en besvimelse som gjorde at han svikta. Men han besvimte ikke. Peter, han fornekta. Han ble ikke med på Jesu fødsel i mørkets time. Og denne sorgen over sitt svik må ha grepet Peter veldig sterkt. I Lukas 22, 62 hører vi, og han gikk ut og gråt bittert. Sorg, anklage fra sitt eget hjerte og fra djevelen selv, kan ha et voldsomt mørke over seg. Ja, mørke rår. Dårlig samvittighet, plage for sitt eget fall. Mange har opplevd hvordan mørke rår og får et voldsomt grep over troen. Lyset finnes ikke i livet mer. Jeg har tenkt på Peter etter min forrige preken for 14 dager siden. Da var det Peter og disiplene, de andre disiplene i en båt på Genesersjøen, på Tiberiasjøen, stod i teksten. Og så sier Johannes, det er Herren som står på stranda. Og så hiver Peter seg i vannet og svømmer 100 meter inn til land. Han må bare til Jesus så fort det lar seg gjøre. Men så har jeg tenkt, var han egentlig så snar til Jesus? Var han egentlig så snar ut av sitt mørke? Var han egentlig så snar til å komme på ny til Jesus? Og få mørket bort og la lyset slippe til i sjela? Nei, han var jo ikke det. For det her er tredje gangen Peter møter Jesus etter oppstandelsen. Den første gangen er påskedags kveld. Hovedsaken blir jo at Thomas ikke var der. Peter er stille. Andre gangen er 8 dager senere. Hovedsaken da er at Thomas får den hjelpen han trenger og kommer ut av sitt mørke. For stikker fingrene i Jesus sidesår. Peter, hvor er du den dagen? Nei, Peter, bær tungt. Tredje gangen, og sånn er det med oss også. Jeg tror det, alt for ofte. Vi er sein å søke forløsning. Vi er sein å bli født på ny. Å komme på ny til Jesus. Vi bærer heller tungt og later som alt er ok. Men tredje gangen blir det 100 meter dåp, vann og ånd, en ny fødsel. Inntil Jesus endelig får sagt hvordan han har det. Han gir slipp på lammelsen. Han får tro at han kan komme på ny, enda sitt store svik. Og han som kanskje enda tiltenkte, er jo ingen klippe til å bygge en kirke på. Han får etter dagens, etter den opplevelsen, ved Genesaretsjøen, si at han elsker Jesus, at han har han kjær. Og det er det han har bært på, har så lyst at den gleden i Jesus skal være det som bærer, og som er hans liv. Av og til tar det tid for oss å komme til det og glede seg i Herren på ny. Når vi bærer skam, når vi bærer dårlig samvittighet, når vi bærer sorg, når vi bærer å møte anklager fra eget hjerte og fra den onde selv, mørke rår. Jesus, han vet hva som står på når mørke rår. Han kommer for Peter den morgenen på stranda. Og Peter skjønner det er tilbakelagt. Jesus, han vil gi deg og meg som Peter gleden som er større enn sorgen, som tar bort sorgen. Ingen skal kunne ta fra oss den gleden, og det er det Peter forstår den dagen, og det blir til forbilde for oss i dag. Så er det vanskelig å legge på svøm i gledens hav. Leve i en alt overskyggende lysglans av Jesu oppstandelse og seier? Eller er det rett å si at det er vanskelig når vi vet at Jesus vil ta imot oss med åpne armer, med nåde i blikket, med fred være med deg, frykt ikke, mitt barn? Hvorfor er det så vanskelig? Jo, fordi mørket vil fortsatt ha sitt grep om oss og ikke la lyset slippe til. 1. Johannes 2,8. Her skriver en som også har opplevd det her mørket og fengsling og trusler for livet. Johannes. Likevel er det et nytt bud jeg skriver om, et bud som er sant i ham og i dere, for mørket viker, og det sanne lys skinner allerede. Mørket viker, og det sanne lys skinner allerede. Altså ikke først i himmelen, det sanne lys skinner her på jord. Dette er gledens dag. Dette er nådens tidsalder. Og ofte har vi vel misforstått denne tida vi lever i. Jeg tror det er sorgen som fører oss til himmelen. Nei, aldri. Sorgen vil knuge og ødelegge, drepe, mørke. Men mørket viker. Det er mektige ord. Vi kalles til å leve i det mest fantastiske som skjer i denne verden. Lyset som får mørket til å vike, budskapet om at Jesus lever og at hans rike holder på å utbre seg ut over jorden og ta bolig i mennesker. I meg og deg, for første gang eller på ny. Nå skjer det. Han gjenoppretter alle ting. Han føder mennesker på ny til sitt rike, som med Peter den morgenen. Da mørket endelig veik fra Peter, fra sinn og fra hjerte og fra liv. Peter fikk oppleve det ikke for sent å glede seg i Herren. Det er ikke for sent å lovsynge. Peter valgte gleden hos Jesus framfor å bli værende i sorgen, i plagen over hvor stor synder han var. Han angret bittert og gikk bort, men han skulle komme hjem. Og da var angeren god. Og noen ganger tar det 14 dager, 3 uker, som for Peter. Og noen bruker mange år, kanskje å komme for første gang, eller å komme på ny. Men Jesus står på stranda. Og så er det underlig, de her som gikk gjennom sorgen så brutal, og det mørket så brutalt, de utrustes gjerne som Peter til å bli kirkeleder. Peter fikk oppleve det, Johannes fikk oppleve det, Paulus fikk også oppleve det. Han skriver i 2. Korinterbrev 1:24 litt om hva han er medarbeider for, og litt av det Peter er blitt medarbeider for, og Johannes. 2. Korinterbrev 2:24. Og her henvender han seg til de i Korint og forteller hvem han er. Hva som er hans oppgave overfor deg, og for dem og deg og oss. For vi vil ikke være herrer over deres tro, men medarbeidere, så dere kan finne gleden. Medarbeider er Johannes blitt, så dere kan finne gleden. I stedet for denne navlebeskuende saken, å se seg selv og sin synd og at mørket rår, så ser han ut og ser de. Han skal bygge gleden i, som en medarbeider. Bygge gleden i over at Jesus lever. Det her verset, så dere kan finne gleden, kan også oversettes. Vi er medarbeidere som bygger Guds glede i dere. Og jeg tror at man kan bygge det når man kan vite selv at det jeg gikk gjennom, det ble jeg oppreist over. Mitt store fall, nåden var større. Jesus elsker mer, og hans forsoning er større enn mine fall. Det er i stand sette noen til å anbefale som medarbeider at andre kan komme til Jesus. Det er mulig å komme på ny. Det er mulig å komme for første gang, uansett hvor stor anklagen mot deg er, og hvor en synder du føler deg som. Det rare er at det er gjerne i land hvor det er forfølgelse. Dette blir avslutningen. Det er gjerne i land hvor det er nød, hvor det burde være grunn til å sørge at folk reises opp. Kanskje i forfølgelse og med fare for sitt liv, så reises det opp folk der mørket rår, som kan vitne om at mørket er så totalt i ferd med å vike, med sine liv og med sitt vitnesbyrd. En av de jeg ble å tenke på, har du kanskje hørt om før. Han heter Shen Wengshong, og jeg vet ikke om jeg uttaler navnet hans rett. Han var evangelist i Kina og huskirkeleder før revolusjonen. Men da revolusjonen kom, så tok de han og satt han i fengsel. Totalt satt han 18 år i fengsel under kummerlige forhold og tortur. Shen, han ble fengslet for sin kristne tro. Og etter langtidsfengsling, der han igjen og igjen og hele tiden nekta og fornekte sin tro på Jesus, så ble Shen satt til den mest ydmykende og tunge jobben under jorda, i septikkummen, der hele fengselet sin avføring samlet seg. Det rant ikke videre. Jobben var å tømme det, så det hele tiden kunne komme nytt påfyll fra de andre fangene, fra fengselstoalettene. Det skulle gjenbrukes og gjødsles og brukes i dyrking av grønnsaker og andre ting. Så hans jobb i 6 år ble å stå i en septiktank. Og han kunne fortelle: den septiktanken, det store rommet med menneskelig avføring, ble min katedral. Det ble et fristed. Det ble et sted hvor jeg kunne lovsynge, hvor jeg kunne prise Gud, hvor jeg kunne be høyt uten straff. Det er i den tida i mitt liv, kunne han si, hvor jeg opplevde Gud nærmest. Og det er helt uvirkelig. Men han har siden, da han ble satt fri, men også i fengselet, og da ryktet gikk om det her, vært en medarbeider for enhver som lir, for enhver som opplever at livet er et sted hvor mørket rår. Så han har blitt en medarbeider også han, til å si som Paulus til Filipperne: gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gleder. Jeg synes det er et mektig vitnesbyrd. Han kunne blitt nedbrutt. Han kunne gitt opp sin tro. Han kunne blitt bitter. Han kunne blitt så nedgravd i møkk og mørke at han bare ga opp. Men han kan vitne om etter frigivelsen at lyset skinte i mørket, og mørket måtte vike. Og han kunne vitne om at Jesus lever og var nær hver tid i mørket. Herre, takk for ditt evangelium. Takk for at ingen av oss er håpløs. Takk for at du kommer oss i møte med nytt liv. Takk, Jesus, at du lever i dag. Og vi skal få leve i din glede. Amen.